Så derfor ber vi, Herre, at du er nær når vi deler ditt ord. Amen. Apostelen Paulus forteller ofte fra Israels historie i sine brev til menigheten. Og han bruker Israels historie til å minne oss ofte om hvem vi er, hvem Gud er, hva Gud har gjort og hva Gud kan gjøre. Du ser, på mange måter er det jo slik at intet er nytt under himmelen. Mennesket har ikke forandret seg. Og grunnleggende så er våre utfordringer og erfaringer også presis de samme som de alltid har vært for mennesker flest. Og jeg tror apostelen Paulus minner oss om noe meget viktig, som du som bibelleser og kristen bør notere deg når du leser det gamle testamentet. Det hele tror jeg kan oppsummeres i ordet fra Romerbrevet kapittel 15 og vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Den teksten som vi nå skal lese med hverandre sier på mange måter det samme. For den avsluttes med disse ordene. Skriv dette ned, Moses, i en bokrull som et minne, og les det opp for Josva. Og slik står det skrevet i 2. Mosebok, kapittel 17, fra og med vers 8. Amalekittene kom og gikk til kamp mot israelittene i Refidim. Da sa Moses til Josva, velg ut noen menn for oss. Dra av sted og kjemp mot amalekittene. I morgen skal jeg stå på toppen av høyden med Guds stav i hånd. Josva gjorde som Moses sa og kjempet mot amalekittene, mens Moses, Aron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket. Men da Moses ble trett i hendene, fant de en sten og plasserte den under ham. Han satte seg på dem, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da var hendene hans døde, helt til solen gikk ned. Amen. Litt historieoppfriskning. Man skulle kanskje tro at Gud hadde mislyktes og glemt sine løfter til Abraham om å gjøre han til en stor og mektig og velsignet folk. Paradokset er, hvordan kunne Gud tillate at denne ætten gikk gjennom 400 år med slaveri? Hadde han glemt de? Nei. I Guds fastsatte time ledet han Israel ut av slaveri i Egypt, i tråd med sin suverene plan og vilje. For Gud hadde ikke glemt sin pakt med Abraham om å føre det inn i landet som flyter med melk og honning. Til denne forløservirksomheten brukte Gud en mann, den taleuføre, og prøvede Moses. Men det synes som om Gud ofte er slik. Han ser. Han har et hjerte for mennesker. Han ønsker å forløse, og han bruker hvem han vil. Han glemmer ikke. Og han elsker. Han handler. Han viser sin makt når tiden er inne. Men Kanans land ble ikke lett inntatt av Moses og folket. Det var motstand. Internt blant Israels folk var det stridigheter, og eksternt var det fiender. Amalekitter, hevitter, hetitter, perisitter, parasitter. Jeg vet ikke hva de heter, alle disse folkene. Det måtte kjempes, og det måtte strides. Det måtte inntas, og det var tap underveis. Det måtte inntas, man måtte gå, man måtte våge å tro og handle. Selv om løftet var der, om at landet var deres, og at Herren skulle være med og stride for dem. Mine venner, sånn er det å vandre med Gud. Alt som er skrevet før, er skrevet med tanke på oss. Landet må inntas. Og selv om Gud var med og gjorde små og store ting, var både Israels overgivelse og deres tro på Herren stadig satt på prøve. Sånn er det også å vandre med Gud. Jeg kjenner ikke en eneste langtlevende kristen som ikke er blitt prøvet, som aldri har vært i en ørken, som aldri har møtt smerte i livet. Det var fristende stadig vekk for folk å vende tilbake til Egypt, hvor det i det minste var kjent landskap. Spesielt når det var år med ørkenvandring og tørt landskap. Og folket begynte å klage, og de sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt, Moses? Vil du at vi og barna våre skal dø av tørst? Denne dagen så sto de altså ansikt til ansikt med disse evinnelige malakittene. Amalekittene var beduinere, og det var de første folkene som Israel stred mot den dagen de gikk ut av Egypt og inn i ørken. Og de skulle i mange hundre år være en konstant fiende for Israel. De fryktet ikke Gud, og respekt for menneskeverd hadde de ikke. Og nå angriper de igjen og skulle vanskeliggjøre inngangen til det lovede land. Hvorfor står det ingenting om? Men dette var en strid de bare måtte gjennom. I avslutningen av 5. Mosebok så sier Herren om amalekittene at minnet om de skal utslettes. Og Herren lover til og med Moses i den teksten som avslutter den passasjen vi har lest, at Herren selv skulle stride mot amalekittene fra slekt til slekt. Et underlig ord. Kunne han ikke bare utryddet dem en gang da? Det kunne han sikkert. Men de ble ikke utryddet før Saul og David, mer enn 400 år senere, kjempet de siste slagene mot disse folkene. Sånn er det også å vandre med Gud. Her nede skal vi nedkjempe mange amalekitter, og vi skal vinne mange slag. Det er jeg sikker på. Og jeg er helt sikker på at du har vunnet mange slag i ditt liv. Men det finnes noen fiender som synes alltid å forbli der. Velg ut noen menn for oss, sa Moses til Josva, Nuns sønn. Dra av sted og kjemp mot amalekittene. Du ser, Josva, han var en egnet og dyktig krigsmann, perfekt som general. Å kjempe, det måtte de tydeligvis, selv om Gud skulle stride for dem. I ungdommen hadde Moses vist stort kampmot. Han hadde vært en stor slåsskjempe, men det var før. Den tiden var over. Nå ville han slåss på en annen måte. Men han var ikke passiv. Han ville gjøre noe merkelig som Gud tidligere hadde bedt han om å gjøre. Men som teksten i dag sier ingenting om at Gud påbød han å gjøre. Men han hadde sett det før, og det hadde virket. Du, Josva, du skal kjempe på bakken med dine utvalgte menn. I morgen skal jeg stå på toppen av høyden med Guds stav utdrakt i hånden. Så noen skulle kjempe, andre skulle gå på toppen av høyden og løfte Guds stav. Hva utfallet dette skulle bli, sier teksten ingenting om. Men Moses hadde makt med Gud. Og han var overbevist om begge delers nødvendighet. Både om å kjempe på bakken og å løfte Guds stav. Og Herrens banner på fjellet. Og at det sammen skulle lede til seier. Så Josva og hans modige menn kjemper en voldsom kamp på bakken i ørkenen. De må ha vært meget utholdende, fryktløse menn. Og på fjellet står altså Moses innenfor Gud. Mest sannsynlig var det ingen av de stridende partene som så Moses langt der oppe. Han var skjult for de fleste. Men Gud så. Og Gud hørte. Og Josva, jeg er sikker på at han visste at jeg har Moses med meg, selv om jeg ikke kan se ham. Av en eller annen merkelig grunn, som skriften ikke sier noe om, så tok Moses og ba to prester med seg, Aron og Hur, opp på fjellet. Aron kjenner dere. Moses' taleføre bror, som talte til farao det som Moses hvisket han i øret. Men Hur? Hvem er det? Hans navn er bare nevnt et annet sted i Bibelen. Og vi vet ingenting om han uten at han tjente Moses denne dagen. Josefus, en jødisk historieskriver, hevder at Hur var Moses sin søster, sin bror. Altså en svoger, og andre har ment at han var Miriams sønn. Slikt finner man ut av når man studerer. Men ingen vet. Ingen vet. Så Moses løfter opp Guds stav med armen høyt over hodet. Det var ingen tryllestav. Denne staven var en helt vanlig stav. Av tre. Aldeles som andre staver. Intet merkelig. Egypt hadde Aaron den samme staven da han sto ansikt til ansikt med faro. Og på Guds ord rakte han den ut, og under og tegn skjedde. Tidligere hadde Moses slått på klippen, og det var kommet vann ut. Moses regnet med at det kunne skje mirakler igjen. Og denne kampen trengte et mirakel. Jeg er sikker på det var mennesker som ville tenke. Hvis de hadde skjønt hva Moses hadde tenkt på, så ville de tenke i sitt hjerte, det er latterlig, Moses. Stå der oppe på fjellet med en trestav utdrakt. Men det var den staven Gud, tidligere etter sitt eget ord og befaling, hadde sagt han skulle bruke, og som han hadde gitt Moses makt med. Men hvorfor det akkurat var en trestav, det sier skriften ingen verdens ting om. Så Moses løfter staven, og slaget bølget frem og tilbake, frem og tilbake. Og skriften sier, da gikk det sånn at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket. Merkelig, mystisk, underlig. Det var noe nytt. Slaget bølget frem og tilbake. Men hvorfor lot Moses hendene sine synke med Guds stav når han erfarte at den oppbrakte hånden ville lede til seier? Fordi han ble trett. Fordi han ble trett. Fordi striden var langvarig. Striden varte helt fra morgenen av. Og til sol gikk ned og dagen var over. Moses orket ikke stå oppreist lenger, enda han visste betydningen av utholdenhet. Du ser, det er tungt å løfte hæren over tid. Bare prøv. Men Aaron og Hur, de var smarte. De fant en stor, urokkelig stein. En perfekt sten. Den plasserte de under Moses, så han enten kunne få sitte på han og hvile. På en eller annen måte hadde denne klippen en funksjon for Moses. Og det fungerte. Så lenge Guds stav var rakt ut på fjellet mot himmel, gikk det mot seier på bakken for Josva. Uansett ellers Moses sin kroppsposisjon. Men selv på klippen ble Moses sliten. Det var en kamp for han. Hvor lenge skulle han holde hendene utdrakt? Men hendene måtte holdes utdrakt. Slik var det merkelig nok. Og i tillegg måtte det kjempes på bakken. Men nå orket ikke Moses mer. Men plutselig kom disse to vennene, Aaron og Hur. De kom til hjelp. For Moses. De hadde fellesskapets oppfinnsomhet. De støttet Moses sine hender opp. De kom tett til Moses. Og så plasserte de sine hender under Moses. På hver sin side. Så Moses sine hender kunne være utdrakt. En på hver side. Da var hendene hans støe. Helt til sol gikk ned, står det. Og selv om det kunne se ut som de tapte noen slag, endte det godt. Josva slo ned amalekittene deres og deres hær med sverd. Du, ikke er du glad for at han tok med Aaron og Hur? Jeg er glad for at han tok med Aaron og Hur. Så bygde Moses et alter for Herren. Du ser, Herren fikk Moses sin takknemlighet. Enda det var Josva You mighty man, som hadde vunnet striden. Og Moses bygget et alter, og han kalte det Herren er mitt banner. Og han sa, en hånd på Herrens banner. Herren skal kjempe mot amalekittene fra slekt til slekt. Moses, skriv det ned. Skriv det ned for Josva, så han aldri glemmer det. Venner, og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp. Jeg sa, vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Du vet, krig og fred, Inge, det er ikke bare titel på en bok av Tolstoy. Det er også hva livet består i, på vei til det lovede land. Det er en del av det å være menneske. Ikke det alle menneskers erfaring, til alle tider, også kristnes, også din. I perioder har vi fred i menigheten. Vi har velsignelse i menigheten. Vi har fred i familien. Det synes som det er seier og det er fremgang, og alt går lett, og mennesker er friske. Og så rystes vi, kanskje i et fellesskap, kanskje i en familie. Over sykdom, over smerte, over plager som rammer oss. Det er som om vi føler oss angrepet utenifra. Fra fiender som synes vanskelig å utslette. Og du vet, når ett lem lider, så lider alle andre med. Du ser, stoisk ro er ikke noe for kristne. For kristne er medlemmer. De er familie. De lider og gleder seg i et fellesskap. Det finnes en del amalekitter som vi stadig må slite med i fellesskap. Og jeg er helt sikker på at du har noen amalekitter som tårner i ditt eget kjød, som kanskje bare du og noen få andre kjenner til. Teksten i dag minner oss om at det er lettere å håndtere det som er vanskelig, våre fiender i livet, når vi har stridskamerater, når vi er et felttog, når vi er som en frelsesarmé. Og poenget er dette. I det som er vanskelig, i ditt og mitt liv, i en families liv, i en menighetsliv, kan vi ha makt med Gud. Jeg sa, kan vi ha makt med Gud? Våre våpen er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å legge festningsverk i grus. Og som troende er vi prester, som Aron og Hur. Vi påkaller Herren, og vi kan be til han som er vår klippe, Jesus Kristus. Du, er det noe som er vondt og vanskelig i ditt liv? Finnes det en strid i ditt liv? Er det noe tøft som du bare må igjennom? Jeg opplever at teksten taler til meg i dag. Og sier, ikke flykt. Ikke flykt unna fra det som er vondt og vanskelig. Du må møte det. Du må møte det. Du må møte det som Josva. Ikke deserter fra dine kamper. Er det noe som er verdt å kjempe for som står på spill? Flykt ikke. Men ha Josvas kamp mot. Kjemp for alt som du har kjært. Men Herren skal også stride for deg. Og det er den store forskjellen som gjør at vannet ikke sluker deg, og ilden ikke skader deg, og ingen amalekitter utsletter deg. Involver andre i dine kamper. Du ser, Josva gikk ikke alene inn i striden, men han involverte noen som i hemmelighet var med han, som kjempet sammen med han, selv om de kjempet på en annen måte, på et annet sted. Vi trenger venner på bakken, som i ånden er på fjellet, som er med, som gjør det lettere. Det kan være et godt ord, det kan være et trivelig besøk, det kan være inviterende spørsmål. Kjærligheten gjør det oppfinnsom. Men hør igjen, Gud har gitt oss enda et mektig nådemiddel. Ikke bare mennesker som går med oss ved vår side, men makt med Gud. Makt med Gud. Mennesker som kan være med og løfte oss opp for Gud i bønn. Den rettferdiges bønn har stor kraft og virkning. Det står sånn. Jeg skal villig innrømme for dere at det er svært mye mystisk forbundet med bønn. Og ofte tenker jeg at da jeg var et par og 20 år gammel, visste jeg langt mer enn jeg vet i dag. Jeg synes jeg vet stadig mindre år for år. Jeg har 1000 spørsmål, både om bønn og om så meget annet. Men jeg har tro på at det hjelper. Jeg har tro på at det er forordnet som en hjelp i stridens hete. Og mange har erfart at bønn gir makt med Gud. Bare veldig kort. Hva er bønn? Bønn er en del av striden. Bønn er å lukke Jesus inn. Bønn er å komme til han og åpne hjertets dør for han som vil oss vel. Og ta han inn. Bønn er å løfte hendene. Bønn er å løfte Guds stav. Og 3 ganger sier Jesus det for å forsikre enhver spørrende. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Noen ganger blir vi slitne av å be. Spesielt hvis vi selv befinner oss midt i vår egen strid. Da er det godt med støtte og hjelp i livet. Da er det godt med en Moses, en Aron og en Hur. Vi kan bli lammet av tretthet slik disiplet ble i Getsemane. Og noter dette. Jo mer åndelig kampen er, jo mer sliten blir du. Derfor sier Jesus, våg og be. Vi trenger, slik Gud forsørget for Josva, vi trenger noen som hjelper oss og bærer oss, som uten at vi vet det, løfter oss opp for Gud. Vi trenger noen som de 4 mennene som bar den lamme mannen. Vi trenger av og til noen som kan tro for oss og tro med oss og løfte oss opp til Gud, og som kjemper i bønn for oss. Hør, mine venner. Universet er ikke lukket. Jeg tror at Gud har en plan, men i hans mektige, voldsomme, enorme plan, der er det rom for dine bønner. Der har han tatt høyde for dine bønner. Bønn som kan forvandle omstendighetene. Vi er Guds medarbeidere. Ikke bare til Timoteus, sier Paulus, men til oss alle, sier han. Fremfor alle ting formaner jeg til at det jo blir bønner. Forbønner. Takk for alle mennesker. For alle som er i høy stilling, for konger, alle som er i høy stilling. Jeg vil derfor at mennene på hvert sted skal løfte hellige hender når de ber, uten vrede og uten å tvile. Jeg vet at dette skal bli min redning, sier Paulus til menigheten, ved at dere ber for meg. Og Jesu Kristi ånd hjelper meg. Min lengsel og mitt håp er at det ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Så, la ikke hendene synke. La ikke hendene synke. Gi ikke opp. Kjemp dine kamper. Involver mennesker i din strid. Vær en forbeder for noen som kjemper. Gud hører bønn. Gud hører bønn. Det er makt i de foldede hender. Jeg vet i seg selv, de svake og små. De er som en trestav. Men det er Guds middel. Det er Guds middel. Du? Forbønn tror jeg er en av de mest neglisjerte måtene vi kan vise omsorg for et annet menneske på. Jeg lurer på hvor mange som har bedt for meg. Mon tro. Det vet kanskje du mer om. Helt til slutt. Nå er jeg så å si ferdig. Josva kjempet på bakken. Moses ba på fjellet. Josva betyr Herren frelser. Herren frelser på gresk. Vet du hva det er? Ja, det er omtrent Jesus. Husk at Jesus Kristus, han har vunnet, og han har tatt den store kampen for deg. Han har vunnet den store seieren. Den viktigste striden av alle strider du noen gang kommer til å stride, den er allerede stridd og vunnet av Herren Jesus, da han ga sitt liv på korset for deg, på Golgata. Jesus har alt for oss, og all vår seier, all bønnhørelse er knyttet til hans seier for oss. Han er en klippe. Han er en klippe du kan hvile deg på. Og jeg vet at selv om du hviler deg på han, så kan du bli sliten. Men han er en klippe som står fast i ditt liv. Den er Jesus. Den er Josva. Husk at han er ikke bare den du ber til. Han er den som strir for deg på bakken også. Han er på fjellet. Han er på bakken. Han er din frelser. Gud er ikke bare en Gud i høyden. Han er en Gud i dalen. Han er ikke langt borte fra noen av oss. Og han lever for å gå i forbønn for oss. Og han har sagt, jeg skal aldri slippe deg. Og ingenlunde forlate deg. Hvis Gud har svart din bønn, hvis Gud har vært god mot deg, da må du gjøre det du lærte hjemme. Du må huske å si takk. Du må bygge et alter. I takknemlighet. Herren er mitt banner. Profeten Sefanja, han skrev da han skulle vitne om sitt eget liv. Herrens banner over meg, det er kjærlighet. Hvilken nåde, elsket og dyrebar i hans øyne. Alt fiendens velde har han vunnet over. Og inntil jeg er hjemme hos han, så får jeg vel stride, men han er med. Både der oppe og her nede. Inntil vi er hjemme hos deg, Jesus, må du hjelpe oss til å ha en hånd på Herrens banner. Til å lukke det inn i all vår strid, i hele vårt liv. Vi priser deg, vi takker deg for din nåde. For at du hører bønner i dag som før. Amen.